Лекторій.
База знань.
Вільний доступ. Вільний доступ.
500 хвилин про Україну.
Їх двоє, і вони як один. Дмитро та Віталій Капранови, або ж брати Капранови. Українські видавці, громадські діячі, публіцисти, які народилися в Молдові. Дитинство провели в Очакові на Миколаївщині, за вищою освітою вирушили до Росії. Свою першу книжку «Кобзар-2000» почали писати у Москві, а 1998 року назавжди повернулися до Києва, щоб писати, видавати і продавати українські книжки. У 1998 році придумали книгоношу – розсилку поштою книжок українських. Мовою. У 1999 році стали співорганізаторами першого конкурсу української гостросюжетної літератури «Золотий бабай». 2000-го заснували видавництво «Зелений пес», а 2004-го разом із колегами-письменниками спалили перед Кабінетом міністрів України рукопис свого нового роману. У такий спосіб, протестуючи проти політики уряду щодо українського книговидавництва. Брати Капранови вважають, що кількість і якість книжок рідною мовою є і буде запорукою існування нації. І докладають зусиль, щоб книжок українською було якомога більше, і вони були всюди.
Вітаємо усіх, це брати Капранови, письменники. Сьогодні я виступаю від імені братів, мене кличе Дмитро. І ми з вами поговоримо на тему «Книжка моєї незалежності» або «Незалежність і книжка». Здавалося б, такі різні поняття, яке відношення має книжка до незалежності. Але, якщо взяти приклад найбільшого, напевно, імперіаліста в світі, Португалії, це країна, яка встановила першу імперію за морськими колоніями в Північній Америці, в Африці, в Вест-Індії, в Індії, по всьому світу, то там на всій території португальських володінь існувало чітке правило – заборона в колоніях виготовляти зброю і книжки. Португальці щось розумілися на державотворенні. Вони знали, що монополія на книжку – це один з найважливіших інструментів утримання колонії при метрополії на рівні зі зброєю. Недарма письменників називають володарями думок. Книжка має унікальну властивість, власне, підтягувати під себе однодумців, формувати навколо себе людей, відбираючих, відсортовуючих, таким чином структурувати суспільство і робити його потужнішим. Книжка забезпечує спадковість знань, книжка забезпечує розвиток знань, тому що вони спираються на попередні. Це матеріальний носій культури фактично. І дуже важливо розуміти, що саме інтелектуальна ця складова була серйозним чинником державотворення і в українській історії. Ну, згадаємо часи Русі, які нам відомі в тому числі як існуванням Київської академії або Ярославової академії. Коли створилося Кримське ханство, то другий же кримський хан Менгліграй, а фактично перший, хто вже встановив повністю незалежність в кордонах Криму ханства, утворив нову столицю Бахчисарай і там же у 1500 році створив Зенджерли-медресе, науковий освітній центр. Острозька академія стала матір'ю становлення війська Запорізького як держави, а Києво-Могилянська академія фактично стала джерелом незалежності України, яку ми називали Гетьманщиною в 1640-х роках, гетьманом якою був Богдан Хмельницький. Тобто оцей от освітній процес, власне спадковий освітній процес, тому що при кожному такому закладі навчальному і науковому обов'язково була величезна бібліотека, в тому числі, як відомо, в Київській Ярославовій академії, він породжував державницькі процеси і породжував синфазність або корельованість думок еліт. Бо саме думки еліт, якщо вони в одному напрямку сфокусовані, не однотипні думки, а саме корельовані або синфазні і спрямовані в одному напрямку, і є основним джерелом і важелем державотворення. Дуже цікаво, що якщо подивитися на українську історію, то на кожному помітному етапі яскравому державотворення знаходився своє дуже помітне історичне видання, книжкове видання, яке акумулювало історичний світогляд і висловлювало його, формулювало в історичний світогляд сучасників. Нам всім відома повість минулих літ – це Русь, як маніфест, така історична праця, маніфест історичний, часі Сагайдачного, коли військо Запорізько поставало як державне утворення, був також яскравий історичний твір, який називався «Гостинський літопис», і який висловлював державницькі історичні погляди того часу. Хмельниччина – це літопис Саміла Величка, всім відомий. Державотворення і розквіту Гетьманщини часів Мазепи – це літописи Самовиця і Граб'янки. А в 19 столітті історія русів була джерелом історичного натхнення для кола Кирило-Мефодіївського братства і Шевченка, в тому числі. 20 століття навіть першим головою Незалежної Української Республіки був історик Грушевський, який відомий саме тим, що він написав багатотомну історію України. Тобто ви бачите, що саме державотворення, спалахи державності обов'язково підкріплені книжковим і історичним знанням. Ну, а далі можна без сумніву сказати, що УПА, і ще тоді, коли не було єдиної УПА, а УПА Бульба-Боровця, Поліська Січ, свого часу прославилися тим, що вони мали власну друкарню. Вони реквізували друкарню в Новомістечку, розташували її на острові і стали потужним центром інформаційним саме завдяки тому, що мали власну друкарню. Так точно зробив і фронт Української революції Явора Яворенка, який на Кременеччині діяв, і теж став потужним політичним і військовим чинником саме завдяки тому, що мав власну друкарню, друкував не тільки листівки, а і друкував книжки і брошури, крім агітаційних, в тому числі і історичні, і просвітницькі. Ну, а легендарна книжка «Пашні буряки» про конспірацію в УПА стала взірцем отакої утилітарної революційної визвольної видавничої ініціативи. І за її плечами стояла купа книжок, які видавалися уже в об'єднаній Українській повстанській армії під керівництвом Шухевича. Ми свого часу бачили багато таких видань на спеціалізованих виставках. Дуже рекомендуємо, до речі, і вам, хто має можливість відвідати музей самвидаву, який Вахтанг Кіпіані власним коштом і на власну ініціативу організував у Києві. Там ви побачите в тому числі видання, про які я казав, видання Української повстанської армії і також видання, які характеризуються одним словом «самвидав». Це видання післявоєнного періоду, нелегальні. Український самвидав – це було дуже потужне річище, і на ньому базували свою діяльність усі українські підпільники, яких називали дисидентами пізніше. Це, знов-таки, те, що передруковувалось на машинках, ксероксів тоді ще не було, на підпільних друкарнях. І, до речі, одне з основних пристосувань легендарних криївок – це якраз були друкарні і книгосховища. Люди в криївках стали з'являтися в 40-ві роки, а в 30-ті роки криївки під Польщею будувалися саме для нелегального друку пропагандистської літератури. До речі, в одній з таких друкарень працював і Степан Бандера свого часу. Тобто це такий дуже потужний пласт державотворення підпільної боротьби за незалежність, який базується і реалізується завдяки книжкам.
Лекторій.
Знання від тих, кому довіряють.
Дмитро Капранов. Книга моєї незалежності.
Коли ж до нас прийшла незалежність у 1991 році, сталося насправді велике з книжкою лихо. Тому що сам видав, це вільна ця література, він, звичайно, був малодоступний, але от масова книжка і книжка художня українською мовою були значно доступніші, ніж російською, і ця доступність книжки багато в чому і визначила ту сформованість, ідеологічну зрілість українців, які в 91-му році проголосували за незалежність. Але економічна криза, яка почалася потім, гіперінфляція, зупинили видавничі повністю процес. А чому? Тому що гроші дешевшили так швидко. Книжка реалізується не швидко, а гроші дешевшили швидше, ніж будь-яка книжка продавалася, і на вирочені від продажу накладу гроші уже не можна було надрукувати новий. Таким чином, Україна залишилася без книжок фактично на майже 10 років. В що це в результаті вилилося? Вилилося це в несформованість української державницької ідеології, тому що книжки не тільки не видавалися, вони не писалися. Книжка – це процес, в якому беруть участь і автор, і видавництво, і розповсюджувачі, і читачі. І тільки оці чотири ланки разом, як коли вони працюють, роблять повноцінний книжковий процес. А повноцінний книжковий процес формує повноцінну ідеологію, ідеологію державницьку, ідеологію незалежну. От 90-ті роки – це провал. Це провал, власне, масового формування свідомої національної державницької ідеології. Саме масового, бо еліти, вузькі еліти автономно цю ідеологію народжували, але розповсюдити її в маси і запалити от тих самих містечкових інтелігентів, які підтримали революцію 91-го року, з яких ми маємо всю еліту української літератури, починаючи з 19 століття, не змогла оця містечкова інтелігенція для себе сформулювати продуктивну державницьку ідеологію. Це фактично був провал. Сьогодні ми маємо через це в тому числі проблеми державницькі, через те, що діти, які виросли в 90-х роках, фактично виросли без книжок, виросли без знання про книжку, без впливу книжку, без знання новинок. Інформаційний простір був вільний повністю від книжок, і цінність читання, і пріоритет читацький у них не сформований. В результаті ми маємо покоління неінфіковане книжковим знанням, покоління пасивне до світоглядних власних конструкції, ідеології. І сьогодні по 30 років, і сьогодні вони є найбільш активним поколінням у нас в країні. Можливо, саме це і спричиняє всі ці проблеми, які ми маємо сьогодні, мається на увазі не тільки економічні, а і, на жаль, воєнні. Свого часу ми відкрили закон. Ми його назвали «Закон братів Капранових». Ми маємо видавництво, і одну книжку в 2005 році закупила держава для всіх бібліотек країни. І нам прислали накладну, скільки книжок треба відвантажити в яку область, по кількості бібліотек в області. Ми подивилися і раптом побачили, що в Донецькій області стільки ж бібліотек, скільки в Тернопільській. Подивіться на мапу. Тернопільська порівняно з Донецькою виглядає як блоха, а бібліотек стільки ж. І ми зацікавились. А скільки ж бібліотек в якій області на душу населення? Ну, скільки бібліотек в області ми знали із накладної, а душ населення в той час не було результатів перепису відкритих, але п'ятий рік. Щойно було вибори четвертого, і ми залізли на сайт ЦВК, подивилися кількість виборців, і зрозуміли, що приблизно на виборців теж можна порахувати, бо виборців приблизно відсоток у всіх областях однаково по відношенню до загального населення. І порахували, а потім подивилися на результати виборів. І побачили, що чим менше бібліотек в області, тим більше голосів за Януковича було віддано у третьому турі виборів 2004 року. Здавалося б, такий собі політичний парадокс, але це не парадокс, тому що сьогодні ми дивимося на цей закон трошки інакше. Сьогодні ми дивимося на області, які останні в рейтингу по кількості бібліотек, і, чесно сказати, нас беруть дрижаки, тому що найменше бібліотек в Україні в Донецькій області на душу населення, на другому з кінця місті Луганська, а третьою з кінця є Автономна Республіка Крим. Тут навіть не треба робити паузу, щоб зрозуміти причини. Причини того, що ми маємо сьогодні. Тої крові, яка лється, тих воєнних дій, того горя, яке ми маємо. Причини от. І ці причини називаються культурна інфраструктура, відсутність її, відсутність книжки як інструмента просто мирного, нормального життя.
Лекторій. Відкритий доступ до знань.
Дмитро Капранов. Книга моєї незалежності.
До речі, ми так обрахували санітарний кордон кількості бібліотек. Це 5 бібліотек на 10 тисяч виборців. Тому що нижче цього показника області, за які нам тривожно сьогодні, це і Дніпропетровська, і Одеська, і Миколаївська, і Харківська, і Запорізька області. Це ті області, в яких розраховувала Росія зробити свою Новоросію. Новоросія не вийшла, слава Богу. Але тривога за ці області у нас з вами залишилася. І причиною є от саме недокниженість. Сьогодні в Україні 27 тисяч населених пунктів, 770 районів. А книгарень окремих менше 2000. Тобто 27 тисяч населених пунктів і 2000 книгарень не дають сьогодні людям в містах, містечках, районних центрах, селах вибору між пляшкою і книжкою. Тому що генделики там є всюди. Зверніть увагу, у нас немає Міністерства генделики, а генделики є. А от Міністерство культури у нас є, а книжок, книгарень, бібліотек у нас нема. І бібліотек у нас теж, до речі, 15 тисяч населених пунктів, 27. До нас колись приїхала знайома одна з Кавказа і каже, у мене донька виросла, треба хорошого хлопця їй знайти. бо заміж ж віддавати. Тільки такого, щоб траву корив. Ми кажемо, Господи Боже, мій, навіщо вам, щоб він траву корив? Що ви таке перехрестіться? Вона каже, ви не розумієте, якщо траву курить, значить не колиться. Так от, оце ота система цінностей, яку диктує нам відсутність вибору між пляшкою і книжкою. Тому що вибір буде між пляшкою і дозою, між пихнуть і уколотися. І от наркота і алкоголь займають саме ніші, які відкриваються завдяки відсутності книжок, відсутності культурної інфраструктури. Тобто, державна політика сьогодні в Україні в книжковій галузі фактично відсутня. Держава не має ніяких стратегічних напрямків. І тільки єдине, що витрачає гроші на закупку книжок, точніше, почала їх витрачати з минулого року. Централізована закупка книжок для бібліотек. Ну і видає по програмі «Українська книга». Це жалюгідні гроші, це якісь пара десятків мільйонів, які на тлі бюджету всієї України навіть в статистичну похибку не вкладається. Тобто ці гроші в бюджеті непомітно, ні з якої висоти. Їх треба, щоб знайти ці гроші, злупоєнні вивчати. І це все. І держава не розуміє, що її задача забезпечити умови, в яких буде розвиватися культура, умови, в яких буде розвиватися книжка, а не видавати книжки. Видавати книжки повинні видавці, писати автори. Держава не може писати книжки і не може їх видавати. А от створити умови вона просто зобов'язана. На жаль, сьогодні держава сама цього не розуміє. У нас сьогодні дві книжки. Одна в галузі одного віце-прем'єра, друга іншого. Бібліотеки – це Міністерство культури, а Держкомтелерадіо, яка займається видавничою політико-регуляторною під Кириленком, який не курирує Міністерство культури. І книжка сьогодні роздвоїлася, і як раніше не мала державної позитивної політики, так сьогодні і немає. І держава сьогодні ніяк не захищає ринок, ніяк всерйоз регулятором ринку в Україні не є. А там, де держава складає руки, з'являються мародери. З'являється Росія, з'являються антиукраїнські книжки, з'являється формування проросійських настроїв у інтелігенції, з'являється те, що ми називаємо ідеологією ватництва, з'являється побідобєсія, тому що держава це не забороняє і альтернативи не пропонує. І виходить, що от саме всі ті проблеми, які маємо, сьогодні сформовані державою самою, а точніше її злочинної бездіяльності в галузі книжкової культури, бо книжкова культура – це щоденна культура, щоденного споживання, побутового споживання культури. От ви не замислювалися, чому, коли ви прочитали книжку, а потім пішли в кіно, то ви, скоріше все, будете розчарованим. Ви скажете, Боже, воно ж все було не так, не ж вони не читали. Вони читали, але і ви читали. І ви, коли читали, фактично вже зняли свій фільм. Підібрали акторів, героїв, голоси. Все це ви зробили. Ви зробили величезну роботу, як Голлівуд. А потім вам показали, як цю роботу зробив хтось інший. Звичайно, вам не сподобалось. Вам сподобалась ваша робота. Так от уявіть собі людину, яка в голові має цілий Голлівуд. Хіба багато людей таких здібних? Ні, їх мало. І це читачі, це еліта нації. Читання – творчий процес, і вони вміють цей творчий процес робити повноцінно. Придивіться, людина щось тримає перед очима, щось розкрите. Подивіться в очі, і ви зрозумієте, читає вона чи втикає. Це різних два процеси, бо читання – активний творчий процес, а втикання – процес пасивний. Так от, оце активне творче читання, воно не тільки є освітньою процедурою, воно ще тренує душу, вчить співпереживати, воно дає не тільки знання. Читання є фізкультура для душі, фізкультура для уяви, фізкультура для творчих здібностей. Не кожен вміє читати, не кожен може читати, але читачі складають активну еліту, і саме читачі, напевно, зібралися на Майдані в 2004 році, тобто люди, які вміють бачити майбутнє країни, не бояться її творити. Ми знаємо, бо ми там були, і книжки там нас просили принести. Хлопці, що сиділи по наметах, просили нас принести книжки. Книжка там теж була зброєю, книжка там теж була тим, що об'єднує людей і примушує їх зрозуміти одне одного. Тож, книжка нашої незалежності – це зброя. Книжка нашої незалежності – це читачі. Тому що без читача книжка – це задрукований стоси паперу. А з читачем вона оживає, вона стає твором мистецтва, вона кличе в бій, вона вчить любити батьківщину, дітей, батьків, вчити бути гідними своєї історії, своєї нації і бути справжніми українцями. Це брати Капранови. Ми говорили про книжку і незалежність, книжка нашої незалежності. І дякуємо вам всім за увагу.
Ви слухали лекцію видавця і громадського діяча Дмитра Капранова «Книга моєї незалежності».
Лекторій.
База знань.
Доступ необмежений.